Han sukkede af lettelse, da han fandt dem, og gentog: "Kom med mig tilbage til kontoret. Jeg har en kontrakt, der skal skrives under." Til sidst var der noget definitivt, en aftale om at skrive en bog. Jeg besluttede, at jeg ville gøre min del, og håbede, at forlæggeren ville gøre sin. Det gik fremad med bogen. Jeg lavede et kapitel, adgangen, og afleverede det til MRB. Ved en række tilfælde besøgte jeg MR og MRSB i deres charmerende hjem, og jeg vil her i særlig grad hylde MRSB. Hun bød mig velkommen i sit hjem, og kun få englændere gjorde det. Hun opmuntrede mig, og det var hun den første englænderinde, som gjorde. Jeg var altid velkommen, så derfor tak, MRSB. Mit helbred var på hastig tilbagegang i det dårlige klima i London. Jeg kæmpede for at holde ud, til bogen var færdig, og brugte al min træning for at skubbe sygdommen til side for et stykke tid. Da bogen var færdig, havde jeg mit første hjerteanfald og var ved at dø. På et meget berømt London hospital var jeg en kilde til megen undren for lægestaben, men jeg gav dem ingen oplysninger, måske ville denne bog bøde på det. "De må forlade London," sagde specialisten. "Deres liv er i fare her. Rejs bort til et andet klima." "Forlade London?" tænkte jeg. "Men hvor skal vi tage hen?" Hjemme havde vi haft en diskussion om de steder, vi kunne leve. Nogle dage senere måtte jeg tilbage til hospitalet til en afsluttende undersøgelse. "Hvornår rejser de?" spurgte specialisten. "Deres tilstand bliver ikke bedre af at blive her. Punktum, jeg ved det simpelthen ikke," svarede jeg. "Der er så mange ting at tage hensyn til." "Der er kun én ting at tage hensyn til," sagde han utålmodigt, "og det er deres helbred. Bliver de her, så dør de. Rejser de, kan de leve lidt længere. Forstår de ikke, at deres tilstand er alvorlig?" Atter havde jeg et alvorligt problem at tage stilling til. 10. kapitel. Punktum. Lopsang. Lopsang. Jeg drejede mig hvileløst i søvne. Smerten i brystet var voldsom, smerten fra en blodprop. Gispende kom jeg til bevidsthed. Og jeg hørte igen: "Lopsang. Punktum A," tænkte jeg. "Jeg har det forfærdeligt." "Punktum lopsang," sagde stemmen igen. "Lyt til mig, læg dig tilbage og lyt til mig." Jeg lagde mig slapt tilbage. Mit hjerte pumpede og mit bryst bankede. Gradvis, i mørket i mit ensomme værelse, manifesterede en skikkelse sig. Først et blåt skær, som skiftede til gult, den materialiserede form af en mand på min egen alder. "Jeg kan ikke rejse astralt i nat," sagde jeg, "for så vil mit hjerte holde op med at slå, og min opgave er nu ikke løst." "Punktum bruder. Vi kender din tilstand, derfor er jeg kommet til dig. Lyt, du behøver ikke at tale." Jeg lænede mig tilbage mod hovedgærdet, mit åndedræt kom i hulkende gisp. Det var smertefuldt at trække vejret normalt, og nu skulle jeg trække det for at overleve. "Punktum, vi har diskuteret dit problem," sagde den materialiserede lama. "Der ligger en ø ud for den engelske kyst, en ø som engang var en del af det forsvundne kontinent Atlantis. Rejs dertil så hurtigt du kan. Hvil ud for en tid i det venlige land, før du rejser videre til det nordamerikanske kontinent. Rejs ikke til vestlige kyster, hvis kystlinjen er hærget af det voldsomme hav. Men rejs til den grønne byer og derefter videre." "Punktum Irland?" "Ja. Et ideelt sted. Jeg var altid kommet godt ud af det med irlændere." "Grøn by?" Så kom svaret til mig: "Dublin. Fra stor højde så den grøn ud på grund af Phoenix Park, og fordi Liffey i floden løb igennem den fra bjergene ud i havet." Lamaen smilede anerkendende: "Du må forsøge at blive så rask som overhovedet muligt, for der vil komme flere anfald. Vi ønsker, at du skal leve, så løsningen af opgaven kan blive fremskyndet og videnskaben om auraen kan komme nærmere sin virkeliggørelse. Jeg forlader dig nu, men når du har fået det lidt bedre, er det ønskeligt, at du aflægger besøg i landet med det gyldne lys." Visionen svandt hen, og mit værelse blev mørkere og mere ensomt. Mine bekymringer havde været store og mine lidelser så frygtelige, at de færreste ville have haft mulighed for at bære eller forstå dem. Jeg lænede mig tilbage og kiggede ud gennem vinduet uden egentlig at forstå. Hvad var det, de havde sagt, da jeg for nylig havde været på astralrejse til Lhasa? Ajo. Det vil blive svært for dig at få arbejde. Selvfølgelig vil det det, for du hører ikke til i den vestlige verden, og du lever på lånt tid. Manden, hvis livsrum, du udfylder, ville jo alligevel have været død. Dette at du havde behov for hans legeme og overtog det, betød for ham at han kunne forlade jorden med ære og fortjeneste. Dette er ikke karma, min bruder, men et værv som du udfører i dette dit sidste liv på jorden. Og det er et meget hårdt liv, sagde jeg til mig selv. Om morgenen lykkedes det for mig at forårsage nogen bestyrtelse og overraskelse ved at erklære. Vi rejser til Irland for at slå os ned der, først til Dublin og senere uden for Dublin. Jeg var ikke til mig en hjælp, da vi skulle have pakket vores ting sammen. Jeg var meget syg og vågede ikke at røre mig af frygt for et nyt hjerteanfald. Kasserne blev pakket, billetterne købt, og endelig tog vi afsted. Det var dejligt at være i luften igen, og jeg opdagede, at det var meget lettere at trække vejret. Luftfartsselskabet tog ingen chancer med en hjertepatient ombord. Der var placeret en iltbeholder lige over mit hoved. Flyet gik lavt og cirklede over et landskab med friske grønt kantet med mælkehvide brændinger. Vi gik længere ned, og der lød en skuren fra understellet, der blev sænket, fuldt af hjulenes skrigen, da de ramte landingsbanen. Mine tanker vendte tilbage til den gang, da jeg gjorde min første intro i England, og den behandling jeg fik af myndighederne. Hvordan bliver det mon, denne gang? Tænkte jeg. Vi rullede op foran ankomsthallen, og jeg var ikke så lidt ærgerlig over at opdage, at der ventede en rullestol på mig. I tolden så tolleren strengt på mig og sagde, hvor længe bliver de her? Punktum vi er kommet for at slå os ned her, svarede jeg. Der var ingen problemer. De undersøgte ikke engang vores ting. Lady QAI fortryllede dem alle, fordi hun rolig og behersket stod vagt ved vores ejendele. Disse siamesiske katter er, når de bliver opdraget rigtigt og behandlet ordentligt, i besiddelse af en overlegen intelligens. Jeg foretrækker så sandelig Lady QAIs venskab og troskab for menneskenæs. Hun sidder ved min side dag og nat og vækker min kone, hvis jeg bliver syg. Bagagen blev lagt ind i en taxa, og vi blev kørt til Dublin. Atmosfæren var meget venlig, intet syntes at være til besvær. Jeg lå i min seng på et værelse og så ud over Trinity College. På vejen nedenunder mit vindue rullede trafikken afsted i adstadigt tempo. Det tog nogen tid at komme mig efter rejsens besværligheder, men da jeg kom oven senge, gav de venlige funktionærer på Trinity College mig et kort, som gav mig tilladelse til at færdes på deres område og benytte deres pragtfulde bibliotek. Dublin var en by med mange overraskelser. Man kunne købe næsten alt her. Der var et betydeligt større udvalg af varer end der var i Windsor i Canada eller Detroit i USA. Efter et par måneder, hvor jeg skrev lægen fra Lhasa, besluttede vi os til at flytte til et meget idyllisk fiskerleje 20 km uden for Dublin. Vi var så heldige og fat i et hus, som havde en pragtfuld udsigt over bugten. Jeg var stadig nødt til at hvile mig meget, og jeg fandt det umuligt at se gennem vinduerne med min kikkert på grund af vindueglassets forvrængede effekt. En lokal bygmester, Brud Campbell, som jeg var blevet gode venner med, foreslog mig at sætte lamineret glas i. Da jeg havde fået det ordnet, kunne jeg ikke i min seng og betragte fiskerbådene ude i bugten. Hele havnen var inden for mit synsfelt, med sejlklubben, Havepunktummesterens kontor og fyrtårnet som de mest fremtrædende punkter. I klart vejr kunne jeg se mundne bjerge over i det britisk besatte Irland, medens jeg fra Hawkhead svagt kunne skimte Wales bjerge tværs over det irske hav. Vi købte en brugt vogn og kørte ofte op i Dublin-bjergene og nød den rene luft og det dejlige landskab. På sådan en tur hørte vi om en gammel siameserkat, der var ved at dø på grund af en indre svulst. Efter megen snakken frem og tilbage lykkedes det os at få katten med hjem. Den bedste dyrlæge i hele Irland undersøgte hende, men mente ikke, at hun havde mere end et par timer tilbage at leve i. Jeg overtalte ham til at operere og fjerne svulsten, der var forårsaget af misrygt og for mange killinger. Hun kom sig og viste sig at være den sødeste skabning, jeg nogensinde har truffet. Lige nu, mens jeg skriver, spacerer hun rundt som den gamle, venlige dame hun er. Selvom hun er halvblind, udstråler hendes øjne godhed og intelligens. Lady Q i går ved siden af hende og dirigerer hende telepatisk, så hun ikke bomber ind i noget og kommer til skade. Vi kalder hende bedstemor Gråskæg, fordi hun i høj grad ligner en gammel dame, når hun vandrer rundt og nyder sine sidste dage efter at have afledt så mange børn. Hovt bragte mig lykke, en lykke som jeg ikke havde kendt før. M.R. Loftus, politimanden, kom ofte ind for at få sig en snak. Han var altid meget velkommen. Han var en høj mand, flot som en garder ved Buckingham Palace, og var kendt og agtet for sin absolute ærlighed og absolute frygtløshed. Han plejede at komme ind, når han havde fri, og tale om fremmede lande. Hans hyggelige indledning: "Min Gud, doktor, har det nogen guldkorn til mig i dag?" var herlig at høre. Jeg er blevet dårligt behandlet af politiet i mange lande, men politibetjent Loftus viste mig, at der var gode politibetjente såvel som dårlige. Mit hjerte begyndte at blive uregelmæssigt igen, og min kone ville derfor gerne have installeret en telefon, for at kunne tilkalde hjælp i tide. Uheldigvis var over linjer optagende, så vi fik afslag. Men en eftermiddag blev der banket på døren, og en nabo, Mise Sogardi, sagde: "Jeg hører, at de har søgt om at få en telefon, men ikke kan få det. De kan få låne vores, så meget de ønsker. Her er nøgle til huset. Vi havde det godt i Irland." M.R. og Mise Sogardi prøvede alt de kunne gøre for at vort ophold i Irland skulle blive så godt som muligt. Det har været os til stor glæde, at vi har kunnet invitere Mise Sogardi over til os i Canada på et kort besøg. Pludselig, som et lyn fra en klar himmel, blev jeg meget syg. Årene i fængselslejrene, de umådelige anstrengelser jeg havde været udsat for, og de usædvanlige forsøg jeg havde foretaget havde tilsammen forværret min helbredstilstand alvorligt. Min kone styrtede op til Ogradis hus og telefonerede til lægen og bad ham komme omgående. Forbavsende kort tid efter stod Dr. Chapman i mit soveværelse, og med den effektivitet som kommer af mange års praksis havde jeg fået en indsprøjtning, før jeg vidste af det. Dr. Chapman var af den gamle skole, familielægen som havde mere viden i sin lille finger end et halvt dusin af de fabriksuddannede læger, der er så populære i vore dage. Dr. Chapman og jeg var venner fra første øjeblik. Langsomt lykkedes det mig, under hans kyndige hånd, at blive rask nok til at stå op igen. Derefter foretog jeg en runde til de bedste specialister i Dublin. En eller anden i England havde sagt til mig, at jeg aldrig måtte betro mit liv i en irsk læges hænder. Jeg gjorde hvad jeg skønnede var bedst, og har aldrig fået bedre behandling af nogen læge noget andet sted i verden. Den personlige og menneskelige følelse var til stede, og det er bedre end al den mekaniske koldblodighed hos de unge læger. Brud Campbell havde opført et fint stengær, i stedet for det gamle som måtte rives ned. Og grunden var den sørgelige, at vi ikke kunne være i fred for turister. De kom i stort tal fra England. De plejede at komme til Hove på ture fra Liverpool og slå sig ned i vor have. Der var specielt en af dem, som vi havde meget sjov med. En morgen blev der banket på vores dør. Min kone lukkede op og fandt en tysk dame udenfor. Hun prøvede at mase sig vej ind, men det mislykkedes. Så erklærede hun, at hun ville slå sig ned på vores trappesten, indtil hun havde fået lov til at sidde for fødderne af Lobsang Rampa. Da jeg imidlertid lå i sengen, og så ganske agjort ikke ønskede at have nogen siddende ved mine fødder, fik hun besked på at gå. Hen på eftermiddagen sat hun der stadig. Betjent Lofthus kom og så meget vred og bestemt ud og overtalte kvinden til at gå ned ad bakken, tage bussen til Dublin og aldrig komme igen. Det var travle dage, og jeg måtte passe på ikke at overpunktum anstrenge mig. Lægen fra Lasser var nu færdig, og der kom breve til mig fra hele verden. Pat, postbudet, plejede at komme stønnende hen til vores dør efter den lange tur og bad bakken og hilse den, der tog imod ham med et godmorgen med dem. Og hvordan har ham selv det så ellers i dag? Ah, disse breve, de bliver min død. En nat da jeg lå i min seng og betragtede de blinkende lys fra Portmanok og skibene ude på havet, blev jeg pludselig opmærksom på en gammel mand, som sad og så på mig. Han smilede, da jeg så hen på ham. Jeg er kommet, sagde han, for at se om det går fremad med dig, for det er ønskeligt, at du atter rejser til landet med det gyldne lys. Hvordan har du det? Punktum jeg tror, at jeg kan klare det, hvis jeg tager mig en smule sammen, svarede jeg. Kommer du med mig? Punktum nej, svarede han. For dit legeme er mere værd end nogensinde, og jeg skal blive her og vogte det. De sidste par måneder havde jeg lidt meget. En af grundene til min lidelse var en ting, som ville få en vesterlænding til at stejle af mistro. Den endelige overtagelse af mit oprindelige legeme havde fundet sted. Erstatningslægemet var telesendt an et sted hen og var blevet til støv. For dem, der er virkelig interesserede i denne gamle kunst fra det fjerne østen, er der skrevet bøger om dette emne. Jeg lå nogle minutter og tog mig sammen. Udenfor hørtes en sen fiskerbåd tøffe forbi. Det var stjerneklart, og Irlands øje lå badet i måneskin. Den gamle mand smilede og sagde, punktum det er en dejlig udsigt du har her. Jeg nikkede tavs, strakte min ryg, bøjede benene op under mig og svævede afsted som en røgsky. Nogen tid dvælede jeg over pynten og så ned på det månebeskinnede landskab, Irlands øje, øen lige ud for kysten og længere ude Lambayøen. Bag den strålede lysene i Dublin, i sandhed en moderne vaderblyst by. Da jeg steg højere kunne jeg se Kilde Nye Bugtens flotte kurve, der minder så meget om den i Neapel, og længere væk Grystunges og Wicklow. Jeg svævede bort, ud af denne verden, ud af rum og tid. Videre til et plan, som ikke kan beskrives i denne tredimensionale verdens sprog. Det var som at gå fra mørke og ind i sollyset. Min leder, Lama Mingyadondob, ventede på mig. Du har gjort det så godt, Lopsang, og du har lidt så meget, sagde han. Punktum om kort tid vil du vende tilbage hertil og ikke forlade os mere. Din kamp har været det værd. Vi bevægede os sammen gennem det pragtfulde landskab, og kom frem til mindernes hal, hvor der endnu var så meget at lære. Vi sad der i nogen tid og talte, min leder, en gruppe ophøjede mænd og jeg. Snart, sagde en. Vil du rejse til de røde indianers land, og der vil der være en anden opgave til dig. Du kan hvile dig her i nogle timer, for dine prøvelser i den sidste tid har tæret på dine kræfter. Punktum ja, bemærkede en anden. Og blev ikke vred på dem, der måtte kritisere dig, for de ved ikke, hvad de taler om, uvidende som de er i den vestlige verden, om det der sker. Når døden lukker deres øjne, og de bliver genfødt til det højere liv, så vil de virkelig beklage de sorger og plager, som de så unødigt har forårsaget. Da jeg vendte, astralt, tilbage til Irland, lå det stadig i mørke, kun med nogle svage striber på morgenhimlen. På de lange sandpunktum strande ved Clontarf brød sprændingen med en sukkende klagen. Pynten ved Hov dukkede op, en mørkere profil i det tidlige morgengrys mørke. Du godeste, bemærkede jeg for mig selv. Mågerne har bøjet mine antenner. Jeg må have fat i brud Campbell til at rette dem op. Den gamle mand sad stadig ved min seng. MRS. Fif i Gråskæg sad for enden af min seng og holdt vagt. Da jeg gled ind i mit legeme og genoplivede det, kom hun hen til mig, nuppede sig opad mig og spandt. Hun udstødte en lav kalden og Lady Q.E. kom ind, sprang op på min seng og indtog sin vante plads i mit skød. Den gamle mand så ned på dem med hengivenhed og bemærkede, Punktum. Det er i sandhed højere stående væsener. Jeg må gå nu, min bruder. Morgenposten bragte hilsen fra det irske skattevæsen, i form af en absurd skatteligning. De eneste mennesker i Irland, jeg ikke kan lide, er dem, der er ansat ved skattevæsenet. De forekom mig at være så lidt hjælpsomme, så unødvendigt nævnyttige. For forfattere i Irland er skatten så afgjort en straf, og det er tragedie, for Irland kunne godt trænge til nogen, der ville bruge penge der. Skat eller ikke skat, jeg ville hellere leve i Irland end i noget andet land i hele verden, måske bortset fra Tibet. Punktum. Vi rejser til Canada, sagde jeg. Denne udtalelse blev mødt med mørke miner. Punktum. Hvad med kattene? Blev jeg spurgt. Punktum. De kommer med i flyet, naturligvis. De rejser sammen med os, svarede jeg. Formaliteterne var meget omfattende, og der var lange forsinkelser. De irske embedsmænd var hjælpsomme ud over alle grænser, men det var kanadierne langt fra. Det amerikanske konsulat ydede os mere hjælp end det kanadiske. Vi fik taget fingeraftryk og blev forhørt, og blev derefter lægeundersøgt. Jeg faldt igennem. Alt for mange er, sagde lægen. De bliver nødt til at lade dem røntgenfotografere. Den irske læge, der røntgenfotograferede mig, så medlidende på mig. De må have haft et frygteligt liv, sagde han. Alle disse er. Jeg må rapportere min bedømmelse til den kanadiske sundhedspunktumstyrelse. I betragtning af deres alder vil jeg tro, at de kan få adgang til Canada, på særlige betingelser. Lady Q.E.R. og Mrs. Fiff i Gråskæg blev undersøgt af en dyrlæge og fik begge grønt lys. Medens vi ventede på en udtalelse vedrørende min sundhedsattest, undersøgte vi mulighederne for at tage kattene med os i flyet. Kun Swissair ville give tilladelse til det, så vi bookede os midlertidigt ind hos dem. Dagen efter blev jeg kaldt til den kanadiske ambassade. En mand så surt på mig. Punktum. De er syg, sagde han. Jeg må sikre mig, om de ikke vil lægge den kanadiske stat til byrde. Han vævede og vævede og sagde så, som om det voldte ham stort besvær. Punktum. Montreal har givet dem tilladelse til at rejse ind i landet under forudsætning af, at de henvender den til sundhedsmyndighederne, så snart de ankommer, og gennemgår den behandling, som skønnes nødvendig. Hvis de ikke indvilger i dette, kan de ikke få adgang. Det sidste sagde han med håb i stemmen. Det forekommer mig noget påfaldende og så mange ambassade. Funktionærer er så unødigt uforskammede, når alt kommer til alt får de jo deres løn for at betjene andre. Vi holdt vores rejseplaner for os selv, kun vores nærmeste venner vidste, at vi skulle rejse og hvorhen. Vi vidste kun alt for godt, at man kun behøvede at nyse, før der stod en journalist uden for døren og spurgte om grunden. En sidste gang kørte vi en tur rundt om Dublin og besøgte de smukke steder i Hort. Det var meget svært for os at tage afsked med det hele, men ingen af os er her for sin egen fornøjelses skyld. Et meget effektivt firma i Dublin havde påtaget sig at køre os til Skjern i bus, vi tog, kattene og al vores bagage. Nogle få dage før juli var vi klar til at tage afsted. Vores gamle ven, Mr. Loftus, kom for at sige farvel og se til, at vi kom godt afsted. Jeg skulle tage meget fejl, hvis han ikke havde tårer i øjnene. Jeg følte inderligt, at jeg tog afsked med en god gammel ven. M.R. Og Mrs. O'Grady besøgte os og M.R. O'Grady havde taget fri fra arbejde af samme grund. Han var tydeligvis bedrøvet, mens hun forsøgte at skjule sine følelser under påtaget munterhed, hvilket dog ikke lykkedes. Jeg låsede døren og gav Mrs. O'Grady nøglen, så hun kunne sende den til vores sagfører. Så satte jeg mig ind i bussen, og vi kørte bort fra den lykkeligste tid, jeg havde haft, siden jeg forlod Tibet, og forlod de rareste mennesker, jeg havde kendt i mange, mange år. Bussen susede afsted ad den behagelige motorvej til Dublin, snoede sig gennem byens venlige trafik og videre ud på det åbne land, langs foden af bjergene. Vi kørte i timevis, mens den dygtige chauffør udpegede seværdighederne for os og sørgede for vort velbefindende på alle måder. Da vi havde kørt halvdelen af turen, gjorde vi holdt og drak te. Lady Q er i nød at sidde og se på trafikken og kom med opmuntrende råb til chaufføren. MRS. Fif i Gråskæg foretrækker at sidde stille og tænke. Da bussen stoppede, blev der stor opstandelse. Hvorfor stansede vi? Hvad var der galt? Vi fortsatte, for vejen var lang, og skjern så langt borte. Mørket faldt på og sænkede os noget. Sent om aftenen nåede vi frem til Skjern Lufthavn, afleverede vores store kufferter og kørte hen til det hotel, hvor vi havde reserveret værelser for natten og den næste dag. På grund af mit helbred og de to gatte gjorde vi dette ophold og rejste først den næste nat. Vi havde hver sit værelse, men heldigvis var der dør imellem, for kattene kunne ikke finde ud af hvor de ville være. I lang tid vandrede de rundt og væsede som støvsugere, mens de opsporede alt om de mennesker, der tidligere havde beboet værelserne. Så faldt de endelig til ro og faldt snart i søvn. Jeg hvilede mig den næste dag og gik lidt rundt i lufthavnsbygningen. Den toldfri butik interesserede mig, men jeg kunne ikke se fordelen ved den, hvis man køber et eller andet. Skal det jo deklareres et eller andet sted, og der skal betales told, så hvor er fortjenesten? Swissaires folk var hjælpsomme og dygtige, formaliteterne var snart klaret, og vi ventede kun på flyet. Klokken 1:30 gik vi ombord, vi og vores to katte. De andre passagerer var meget imponerede af dem, af deres selvkontrol og opførsel. En ikke larmen fra motorerne ved starten skræmte dem. Vi steg op i luften og snart var landet væk under os, skjernfloden løb hastigt forbi under en vinge og var borte. Foran os spredte det store Atlanterhav sig, efterladende en hvid, skummende brænding langs den irske kyst. Motorerne skiftede omdrejninger, lange flammer slog ud fra de glødende udstødningsrør. Maskinen vuggede let. Kattene så spørgende op på mig, var der noget at være bange for? Men jeg smilede beroligende til dem, det var min 7. tur over Atlanten. De rullede sig sammen og faldt i søvn. Den lange nat slæbte sig afsted. Vi rejste med mørket, og det betød at nattemørket ville vare 12 timer. Kabinelyset blev dæmpet ned, og kun de svage blå lamper lyste, og gav os en svag mulighed for at sove. De brølende motorer bar os gennem lufthavet, i en højde på 10 kilometer. Over det grå hvileløse hav. Langsomt udskiftede stjernetegnene på himlen. Langt ude i horisonten, i kimmingen, synsranden, sås et svagt lys fra den opstigende sol. Der hørtes støj fra pantriet, spisekammeret, klirren med porcelæn, og så blev lyset gradvist tændt. Den venlige purser gik gennem kabinen, parat til at opfylde de vågnende passagerers ønsker. Der blev serveret morgenmad af den effektive kabine. Besætning. Der er ingen nation som den schweiziske, når det drejer sig om effektivitet i luften, om at opfylde passagerernes ønsker og servere virkelig velsmagende mad. Kattene sad og så forventningsfulde ud ved tanken om at skulle æde igen. Ude til højre kom en grå lindil til syne og blev hastigt større. New York. Uvilkårligt kom jeg til at tænke på den første gang jeg kom til Amerika ved at arbejde mig over som maskinist. Dengang havde Manhattans skyskraber ragt langt ind i hinanden, imponerende ved deres størrelse. Hvor var de nu? Ikke disse små prikker, formodentlig. Det store fly kredsede og tippede ind ad vingerne. Motoren skiftede omdrejninger, og efterhånden kom vi længere og længere ned. Lidt efter lidt tog bygningerne form, og det, der havde set ud som en øde stenørken, viste sig nu at være Iglevilles internationale lufthavn. Den dygtige schweiziske pilot satte sit fly ned med en svag væsen fra hjulene. Roligt rullede vi ad løbebanerne hen til luft.havnsbygningen. Bliv venligst siddende, sagde pøseren. Der kom et blidt bump, da trappen blev sat til. En skraben af metal og kabinedøren blev åbnet. Farvel, sagde besætningen, der stod ved udgangen. Vi håber at se dem snart igen. Langsomt gik vi ned ad trappen og ind i administrationsbygningen. Idleville var som en jernbanestation, der var gået amok. Folk styrtede frem og tilbage og skubbede til alle, som stod i vejen. En assistent trådte frem.